Stimați frați și creștini, dragi prieteni, stimați sătmăreni, am ocazia să mă adresez dumneavoastră și o fac cu respect, cu bucurie. Este o mare onoare pentru mine să fiu din nou cu dumneavoastră în acest frumos oraș din nordul României. Sunt împreună cu soția mea, cu mai mulți prieteni, alături de grupul Speranța, oamenii aceștia minunați care cântă lui Dumnezeu cu noi, pentru noi, alături de noi. Este o zi frumoasă. Este adevărat că este puțin cald, dar trebuie să acceptăm că iarna cheltuim o grămadă de bani să facem căldura aceasta. Acum o primim de la Dumnezeu ca pe un dar frumos. Îi mulțumim Lui pentru viață, pentru sănătate și pentru faptul că am putut să venim pe picioarele noastre până aici, pentru ca să mai ascultăm încă o dată ce spune Evanghelia veșnică a Lui Dumnezeu. Suntem oameni de vârste diferite, experiențe diferite, oameni cu probleme diferite. În seara aceasta, pentru că am onoarea să mă adresez dumneavoastră, în primul rând vreau să vă aduc salutări din partea bisericii de unde eu vin. Acolo sunt mulți oameni din orașul acesta. Și apoi o să vă cer îngăduința în următoarele momente să spun câteva cuvinte din Cartea lui Dumnezeu, din Biblie, pe marginea cărora o să fac câteva observații, pe care cred în mod sincer că Dumnezeu ni le oferă ca pe o provocare pentru prezentul și viitorul nostru. O să citesc mai întâi din Biblie, din această carte pe care Dumnezeu ne-a trimis-o. Apostolul Pavel a scris mai multe scrisori care au devenit cărți dintre cele 66 de cărți ale Bibliei. O să citesc dintr-una dintre ele pe care el a trimis-o la momentul acela cu aproximativ 2000 de ani în urmă, bisericii din Galatia. Fac lucrul acesta pentru că am intenția în această seară să subliniez ce anume este Biblia, cine a trimis-o, de ce, care este scopul ei, ce trebuie să facem noi cu ea. Aș vrea să citesc deci din Galateni câteva cuvinte și pentru că este Cartea lui Dumnezeu, o să vă cer îngăduința pentru câteva clipe din respect pentru Creatorul nostru să vă ridicați în picioare și vă mulțumesc frumos. Ascultați ce spune Biblia aici. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și doresc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă predice o altă Evanghelie, care este deosebită de aceasta pe care o propovăduim noi, să fie sub blestem. Cum am mai spus, spun din nou, dacă vă predică cineva o evanghelie diferită de aceasta pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Caut eu să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, nu aș fi robul lui Iisus Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia predicată de mine nu este de origine omenească, pentru că nu am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Până aici, mulțumesc frumos, vă invit respectos să vă reocupați locurile. Stimați prieteni, suntem în anul 2014, este o vreme super tehnologizată, o vreme fără absoluturi. Suntem sufocați de relativism. Părinții și bunicii noștri au avut absoluturi. Știau cum trebuie să fie o femeie, cum trebuie să fie un bărbat. Noi nu mai știm. Bunicii noștri, străbunicii noștri știau cu cine trebuie să se căsătorească o femeie și cu cine trebuie să se căsătorească un bărbat. Noi nu mai știm. Nu mai suntem siguri de aproape niciun lucru, totul este relativ. Absolut toate tradițiile omenești, toată cultura, toate obiceiurile, toate standardele au căzut și a rămas doar un veșnic relativism. Biblia este o carte absolută, motiv pentru care oamenii o împing la periferia vieții lor, pentru că ei nu suportă lucrurile absolute. Ne plac lucrurile relative, flexibile, subiective, pentru ca să răspundă dorințelor noastre. În această seară, dragii mei, nu vreau să vă vorbesc despre știință, nu mă pricep. Nu vreau să vă vorbesc despre sport, politică, nu mă pricep. Aș vrea să vă vorbesc ceva despre Cartea lui Dumnezeu, despre Biblie. Asta nu înseamnă neapărat că mă pricep. Am să vă spun însă câte ceva. Este adevărat că nu mai face parte dintre preocupările cotidiene. Oamenii astăzi petrec destul timp să afle știrile sportive, politice, economice. Oamenii au preocupările lor, dar dintre acestea nu prea mai face parte Biblia și în general Dumnezeu. Sper să nu vă plictisesc prea tare și prea mult, dar vreau să vă vorbesc puțin despre Biblie, cartea pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor, în speranța că va fi de folos cuiva. Nu cred că Dumnezeu merită ofensa să-i neglijăm dragostea, să-i ocolim bunătatea și să-i sfidăm cuvintele pe care le-a păstrat într-o carte numită Biblia. Când eram mic, mi-am neglijat bunicii care m-au crescut, neavând părinți. Ei au divorțat când eu aveam 6 luni de viață. După ce bunicii mei au murit, am avut regrete adânci pentru că nu i-am respectat și nu le-am ascultat cuvintele. Am crezut că ale lor cuvinte sunt părerile unor oameni în vârstă care nu mai sunt relevanți în generația mea. Astăzi îmi dau seama că au avut dreptate, dar este puțin cam târziu. Dacă am regrete cu privire la cuvintele bunicii sau bunicului meu, aș vrea să spun că am regrete cu privire la cuvintele pe care Dumnezeu, Creatorul nostru, ni le-a lăsat și pe care noi le ignorăm. Sau unii dintre noi își permit să facă asta. Nu vreau neapărat să iau apărarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de mine și nici de acțiunea mea. Vreau doar să vă spun dumneavoastră, oameni care, asemenea mie, ca o scânteie, strălucim în existența umană pentru o clipă, o clipă numită viața, care este cuprinsă între naștere și deces. La unii clipa aceasta este mai lungă, la alții mai scurtă. La unii este mai frumoasă, la alții mai însângerată. Dar este doar o clipă. Clipa aceasta este doar un examen. Un examen care poartă sau pecetluiește reacția noastră la Dumnezeu și acțiunile noastre vis-a-vis de El. Ceea ce vreau să vă spun în această seară în introducere este să vă citesc câteva afirmații pe care le-au făcut niște oameni de știință care au marcat istoria umanității prin descoperirile lor, prin operile lor și prin acțiunile lor. Fac lucrul acesta pentru ca să pun ca o bază ceea ce au crezut oamenii aceștia despre Dumnezeu. Ei n-au fost strungari, ei n-au fost șoferi de taxi, ei nu au fost agenți imobiliari, ei nu au fost camionagii, ei au fost oamenii care au marcat istoria noastră și care s-au implicat în procesul tehnologic de care noi beneficiem astăzi. Aș vrea să știți ce au crezut oamenii ăștia despre o carte pe care probabil unul dintre noi o evităm, o ocolim, nici măcar nu știm care este mesajul ei, dar în același timp ne permitem să o comentăm fără să știm prea mult ce spune ea. Aș vrea să spun câteva nume și doar câteva cuvinte despre ce au spus oamenii ăștia în legătură cu Biblia. Cu siguranță cu toții am auzit despre cunoscutul astronom, fizician și matematician Galileo Galilei. El a spus despre Biblie următoarele cuvinte. Sfânta Scriptură nu poate niciodată să mintă sau să rătăcească. Adevărurile ei sunt absolute și neîndoielnice. Walter Scott, spre exemplu, un celebru romancier englez, când era pe patul de moarte, a rugat pe ginerele său, Lockhart, să-i citească ceva din carte. Și ginerele său l-a întrebat din carte și a privit la cele 20.000 de volume care erau așezate pe imensul perete dintr-una dintre părțile camerei. Iar bărbatul acesta a spus, nu există decât o singură carte, Biblia. Spre exemplu, cunoscutul Immanuel Kant, despre care am auzit cu toții la școală, care a fost un mare filozof german, îi scria lui Stilling, bunului său prieten, următoarele cuvinte. În ciuda faptului că astăzi literatura îl prezintă ca pe un împotrivitor al creștinismului și ca pe un promovator al filozofiei, el spunea, Biblia este cartea al cărui conținut mărturisește, el singur originea-i divină. Ea ne descopere cât de mare este vina noastră, cât de adâncă este căderea noastră, dar cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Biblia este comoara mea cea mai de preț, fără de care aș fi un om nenorocit. Un iminent arheolog contemporan, pe care îl cheamă Albrick, a scris în cartea sa Arheologie și religia lui Israel, în 1942, la pagina 176, următoarele cuvinte: nu mai există nicio îndoială că arheologia a confirmat istoricitatea substanțială a scripturilor. Spre exemplu, Dickens, un mare romancier englez, într-o scrisoare adresată fiului său mai mic, care părăsea asemenea fraților lui casa părintească pentru a se duce în Australia, primește de la tatăl său următorul sfat: îți pun în bagaj, într-una dintre cărțile pe care le-am așezat acolo, și Noul Testament. Din aceleași motive și cu aceeași speranță care m-a călăuzit să scriu pentru tine când erai copil, pentru că aceasta este cea mai bună carte pe care a avut-o vreodată și o va avea lumea. Această carte îți dă cele mai bune reguli după care se poate conduce o ființă omenească care încearcă să fie sinceră și conștientă de datoria ei. Faimosul orator, cugetător și scriitor, pedagog francez, în cartea sa Emile Rousseau, despre care mulți dintre noi am auzit sau poate chiar am citit cartea, a scris despre Biblie câteva cuvinte: vă mărturisesc că maestatea scripturilor mă umple de admirație, după cum puritatea Evangheliei își are influența ei asupra inimii mele. Răsfoiți lucrările filozofilor noștri, care sunt așa de sărace în comparație cu Biblia. Dacă viața și moartea lui Socrate au fost acelea a unui înțelept, viața și moartea lui Iisus au fost acelea a unui Dumnezeu. Ce a scris Goethe, printre altele, mare poet, gânditor și om de știință german, unul dintre cei mai distinși bărbați ai literaturii universale? Printre altele, l-a spus: Biblia nu este o carte națională, ci este cartea națiunilor. Ea este o carte ce va exista veșnic, pentru că atâta timp cât va fi lumea, nu va fi nimeni ca să distrugă această carte. Un român, Păulescu, spre exemplu, profesor, fizician, el a fost unul dintre precursorii descoperirii insulinei. El a spus: Evanghelia Domnului Iisus Hristos este suprema treaptă a științei. Nu numai că eu personal cred în Dumnezeu, dar eu știu că există Dumnezeu. Isaac Newton, mare matematician, fizician și astronom englez, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de știință ai tuturor timpurilor, a scris următoarele cuvinte: Dumnezeu a dat profețiile nu pentru a satisface curiozitatea oamenilor, făcându-i să vadă mai dinainte lucrurile care urmează, ci pentru ca, după ce s-au întâmplat, să poată fi interpretate prin evenimente și astfel providența sa, nu a interpretului, să fie arătată lumii. Mi-am notat multe cuvinte aici, dar o să închei pledoaria aceasta cu istoria din viața unui mare general englez, Lew Wallace, despre care probabil mulți dintre noi am auzit. El s-a întâlnit într-o călătorie cu trenul cu un colonel care era prieten, Robert Ingelson, care de asemenea era un ateu ca și el. Au avut, evident, o discuție lungă și despre Biblie, despre creștinism, împotriva cărora ei erau dușmani înverșunați. La un moment dat, Robert s-a adresat generalului și i-a spus: dumneavoastră sunteți o persoană inteligentă și aveți o cultură înaltă, de ce nu scrieți o carte împotriva creștinismului pentru a demonta absurditatea faptului că Iisus Hristos a existat și de asemenea că este Fiul lui Dumnezeu? I-a deschis mintea generalului și acesta a început pentru următorii ani să strângă material. A început să scrie o carte care a vrut să fie o carte de referință ce urma să-l facă celebru și care urma să desființeze creștinismul. Numai că atunci când a ajuns la capitolul 4, pur și simplu, pentru prima oară în viața lui, a îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și a făcut o rugăciune invitându-l pe Mântuitorul Iisus Hristos să intre în inima lui. A modificat anumite pasaje din primele 4 capitole ale cărții pe care urma să o scrie și așa a luat ființă cartea Ben-Hur, pe care probabil mulți dintre noi am citit-o. Ce să mai spun de preotul Dumitru Cornilescu, care, plătit de o prințesă, s-a așezat într-un castel ca să traducă Biblia în limba română. Aveam doar câteva traduceri care erau depășite ca și verbalizare. Și atunci a început să traducă Biblia și la un moment dat, în timp ce traducea Biblia, ca și Martin Luther al germanilor în secolul XVI, omul acesta a înțeles, ajungând la Cartea Romani, că omul este păcătos, că Dumnezeu este bun, că îl iartă pe om dacă acesta are puterea să recunoască că este vinovat,
să-și ceară iertare și să promită că de astăzi înainte îl va urma pe Dumnezeu, îl va respecta pe Dumnezeu și îl va sluji pe Dumnezeu. Așa se face că această Biblie, spre exemplu, pe care eu o citesc aici, este tradusă de omul acesta care a făcut seminarul, care a știut limbile clasice care să traducă din ebraică și din greacă, cele două limbi ale Vechiului și Noul Testament. Și omul acesta a sfârșit prin a se converti. Ce înseamnă convertire? Înseamnă să se schimbe. Înseamnă să se întoarcă cu fața la spate. Omul acesta s-a convertit pentru că dintr-un studiu personal a constatat că Biblia nu este doar o carte de religie, ci este scrisoarea de iubire a lui Dumnezeu adresată oamenilor. Stimați prieteni, cel puțin eu sunt un om obișnuit. Nu am nicio legătură cu pregătirea academică și cu succesul academic al bărbaților despre care am spus câte ceva mai înainte. Însă vreau să vă întreb pe dumneavoastră, oameni mai în vârstă sau mai tineri decât mine, dumneavoastră, ce părere aveți despre Biblie? Eu știu că sunt și oameni care nu au nicio părere. Cine a scris această carte? Evident, Dumnezeu, în calitate de autor. Însă El a folosit peste 40 de bărbați în calitate de scriitori. Oamenii aceștia au primit de la Dumnezeu descoperire dumnezeiască. Ei au fost profeții Vechiului Testament sau apostolii Mântuitorului în Noul Testament. Ei au fost scriitori, primind de la Dumnezeu descoperirea prin Duhul și scriind cartea aceasta care a rămas peste veacuri. Dumneavoastră înșivă sunteți de acord cu afirmația pe care o fac, că niciunul dintre noi nu mai citim o carte de vechimea Bibliei. Cine mai citește o carte de 500 de ani sau de 1000 de ani? Nici vorbă de așa ceva. Însă Biblia este una dintre cele mai vechi cărți. De ce a supraviețuit? De ce au vrut marile imperii să o distrugă? De ce este cartea cea mai prigonită? De ce a fost prima carte pe care a tradus-o Gutenberg în tiparnița pe care a inventat-o în Germania? De ce este cartea care a câștigat concursul potrivit căreia din mii de oameni intervievați, dacă ai fi pe o insulă pentru 25 de ani, ce carte ai prefera să o ai cu tine? De ce suntem aici dacă Biblia nu este adevărată, dacă Dumnezeu nu există, dacă noi venim din maimuță? Aș vrea în această seară, cu respect pentru dumneavoastră, dar și cu responsabilitate pentru viitorul nostru veșnic, să răspund sau să încerc cu modestie din această carte, să răspund la următoarea întrebare. Care este scopul Evangheliei? Cartea aceasta poartă diverse denumiri. Una dintre ele este Biblia, pentru că ea a fost legată, având 66 de cărți, în orașul grecesc Biblos. Ea este numită și Evanghelia, un cuvânt care și are originea în limba greacă și înseamnă Evanghelion, veste bună, adică pentru omul care urma să fie trimis în iad ca o pedeapsă a păcatelor făcute conștient și voluntar împotriva lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, Dumnezeu a pus această pedeapsă asupra Fiului Său, Iisus Hristos, și oamenilor le-a dat grațiere, iertare, eliberare de sub vinovăția lor, aceasta fiind o veste bună, Evanghelia. Ei bine, care este această veste bună? Ce conține ea? Evident, cartea aceasta vorbește despre timp și despre dincolo de timp, și dinainte și după timp. Însă, cartea aceasta are un fir roșu care o străbate și firul acesta roșu se numește planul de mântuire a lui Dumnezeu. Cuvântul mântuire a intrat în limba română cu sens religios, însă el a fost redefinit și a căpătat sensuri care nu mai seamănă cu cel de la origine. Sensul originar este iertat de Dumnezeu, absolvit de vinovăție în fața lui Dumnezeu, grațiat de Dumnezeu în ciuda vinovăției. Un om mântuit este un om de deasupra căruia Dumnezeu își retrage acuzația. Imaginați-vă că legea acuză un om, procurorul acuzării vine și înșiră mai multe acuzații și prezintă dovezile. Și la un moment dat, nu știu din ce motive, procurorul acuzării își retrage toate acuzațiile și spune public în fața judecătorului: îmi retrag toate acuzațiile și față de distinsa persoană pe care am acuzat-o, care acuzații au chemat-o în fața instanței, este liberă, este grațiată, este mântuită. Ceva de genul acesta înseamnă mântuit. Ei bine, cartea aceasta a lui Dumnezeu vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu și calitatea lui de creator. Noi nu venim din maimuță, ar fi îngrozitor să fie adevărat. Pe noi ne-a creat Dumnezeu. în cosmosul acesta pe care l-a creat mai înainte să ne facă pe noi. Noi ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, instigați de diavolul, care înainte de noi a devenit dușmanul lui Dumnezeu prin păcat. Instigați de diavolul, primii oameni, reprezentanții umanității, Adam și Eva, au devenit și ei împotrivitori, neascultători ca niște copii față de părinți. Au devenit neascultători față de Dumnezeu. Neascultarea, infidelitatea față de Dumnezeu se numește păcat. Iar păcatul acesta este cea mai mare vinovăție a omului în fața lui Dumnezeu. Plata pentru păcat este moartea. Pedeapsa pentru păcat este moartea. Dar nu-i vorba doar de moartea fizică. Există trei morți. Cea spirituală, și asta înseamnă că nu mai există nicio relație în omul care are viață biologică ca mine și dumneavoastră, între om și Dumnezeu. Dumnezeu pur și simplu l-a desmoștenit și l-a alungat de acasă. Și omul acesta trăiește în absența lui Dumnezeu și fără Dumnezeu, sub blestemul lui Dumnezeu și sub mânia lui Dumnezeu. El are viață veșnică, dar nu mai are nicio legătură și o relație spirituală cu Dumnezeu. Aceasta este moartea moartea spirituală. Cea de-a doua moarte e cea biologică, așa cum de obicei bătrânii mor și îi ducem plângând la groapă. Și cea de-a treia moarte este cea eternă, care urmează judecății viitoare. Biblia ne spune că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Este adevărat că Biblia prezintă experiențe pe care încă noi nu le-am avut. De aceea noi nu le putem dovedi. Le credem sau nu le credem. Dacă Biblia vorbește despre ce a fost înainte de timp, noi nu avem posibilitatea să verificăm. După cum nu avem posibilitatea să verificăm științific pretenția lui Charles Darwin, care ne spune că dintr-o maimuță a devenit un om într-o perioadă lungă de timp. Nu există nici cea mai mică descoperire științifică care să confirme cu dovezi transformarea din maimuță în om. Este doar o presupunere. Ei bine, tot la fel Biblia spune că la început Dumnezeu a făcut omul. E adevărat, nu există dovezi. Pentru a fi o dovadă ar însemna Dumnezeu să fie pe stadionul din satul mare și să mai facă încă o dată pe om din nimic. Evident, lucrul acesta nu se va întâmpla. Unii cred ce a spus Charles Darwin, în ciuda faptului că el a renegat pe patul morții ce a spus, și alții spun ce a zis Dumnezeu. Tot la fel, Biblia vorbește despre evenimente escatologice, adică evenimente din vremea sfârșitului care se duc undeva în viitor, un viitor la care încă nu am ajuns. Noi nu putem să dovedim lucrurile care sunt în viitor. Biblia le aduce în prezent și le afirmă. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu și au încredere în el, au încredere în ce spune Dumnezeu. Într-o paranteză, dacă cea mai de încredere persoană din lume față de mine ar spune un lucru greu de crezut, eu aș crede lucrul acela greu de crezut din pricina persoanei care îl spune. Dacă ar fi spus de un dușman de-al meu, nu l-aș crede. Pentru că, în general, eu cred că dușmanii mei sunt oameni în care nu pot avea încredere. Dar același lucru spus de cel mai de încredere om din viața mea, îl cred, datorită omului care îl afirmă. Ei bine, dacă Dumnezeu spune un lucru, pentru că îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că am respect față de Dumnezeu, pentru că știu că Dumnezeu nu minte, nefiind ca unul dintre noi, El este etern, El este infinit, El este atotputernic, El este atotcunoscător. Ceea ce spune Dumnezeu este important, este adevărat, este infailibil, adică fără greșeală, pentru mine, doar pentru simplu motiv că este afirmația lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să mintă, El este Dumnezeu. Dumnezeu s-ar fi autodesființat de mult dacă ar fi mințit ca noi, dacă cineva l-ar fi prins cu fofârliga. Generații întregi sunt dovada faptului că Dumnezeu nu minte și El se ține de cuvânt. Stimații mei, acum aș vrea să vă prezint din Biblie, în a doua parte a mesajului și mergând înspre încheierea acestuia, să vă spun că acest fir roșu care străbate toată Biblia și prezintă planul de mântuire, planul de mântuire nu este altceva decât intenția lui Dumnezeu de a organiza iertarea omului. De ce a făcut asta? Din dragoste. Nu este constrâns și obligat de nimeni și de nimic. În Trinitate, care înseamnă un Dumnezeu în trei persoane, noi spunem în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iată dar, Dumnezeu Tatăl a organizat mântuirea în calitate de arhitect. Dumnezeu Fiul a realizat proiectul Tatălui. Pur și simplu, în mod concret, l-a realizat. Ca o companie care cu proiectul în mână ridică o clădire, iar Dumnezeu Duhul Sfânt îl aplică. Dumnezeu Duhul Sfânt a cercetat viața mea. Cu 30 de ani în urmă, când pentru prima oară m-am confruntat cu mesajul acesta, precum unii dintre dumneavoastră în această seară aici. Și în seara aceea, pur și simplu, am ascultat cu nesați, cu o teribilă curiozitate, cu uimire, cuvintele omului aceluia spuse din Biblie. Pentru că eu vin din Giurgiu, sudul României, acolo unde n-au existat altfel de biserici decât cele ortodoxe. N-au existat biserici evanghelice, n-am intrat în viața mea într-o altă biserică. N-am ascultat niciodată o predică, n-am văzut niciodată o Biblie, n-am ținut niciodată o Biblie în mână. Dar când la vârsta de 21 de ani am fost confruntat cu această carte, când am început să citesc din ea, când mi-am dat seama cine este Dumnezeu, când am înțeles cum mă vede El pe mine, pur și simplu m-am îngrozit, m-am speriat și m-a umilit atât de tare încât mi-am dat seama că a venit timpul, este misiunea mea să-mi restaurez poziția în fața Lui, pentru că El a făcut totul și a făcut totul cu 2000 de ani în urmă. Acum este timpul să-mi revendic moștenirea pe care mi-a lăsat-o El prin Fiul Său Iisus Hristos, care a murit pentru mine. Acesta este firul roșu care străbate Biblia. Este adevărat că Noul Vechiul Testament prezintă istoria unui popor, numit poporul Israel. Este adevărat că Noul Testament prezintă istoria unui om, adică a lui Dumnezeu Fiul, care s-a întrupat prin Fecioara Maria. Scopul lui a fost să vină și să ne plătească datoria în fața judecătorului Dumnezeu și în numele Lui să fim iertați. Iată cum prezintă Biblia firul acesta roșu și desfășurarea Lui. Este important să știm asta. Iar după ce cunoaștem adevărul, suntem liberi să reacționăm cum găsim de bine la acest adevăr. Primul lucru pe care Biblia îl prezintă se numește harul. Har. Harul este un cuvânt pretențios, fiindcă oamenii, nemai fiind religioși, nu mai cunosc nici limbajul religios. Har înseamnă bunătate nemeritată. Har înseamnă grație. Har înseamnă milă. Har înseamnă iertare. Har înseamnă să-i faci bine cuiva pe care aveai dreptul să-l pedepsești. Aveai dreptul să-l dai în judecată și să-l bagi în pușcărie, dar nu numai că nu faci asta, dar chiar îi faci un bine. Asta se numește har. Ei bine, Biblia, primul lucru pe care îl face este să ne vorbească despre harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu înseamnă faptul că Dumnezeu îl iubește pe om. Cine este omul? Omul este ființa păcătoasă care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Uitați ce spune Biblia. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Stimați prieteni, aș vrea să vă întreb. Câte păcate credeți dumneavoastră că face un om pe zi? 1000? Sunt prea exigent. 100? Sunt prea pretențios. Haideți să presupunem că face doar 3 păcate pe zi. Dacă face doar 3 păcate pe zi, minte odată, fură odată și poftește odată cu ochii. Doar atât. Câte păcate sunt într-un an? 1000. Câte păcate sunt într-o viață medie de 50 de ani? 50.000. Ce sentință ar pronunța un judecător de la judecătoria din satul mare pentru cineva care a făcut 50 de furturi sau 50 de spargeri sau 50 de violuri sau 50 de crime? Spuneți dumneavoastră din tribună. Aceasta este starea oricărei ființe umane dintre cele 7 miliarde în fața lui Dumnezeu. Aceasta. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că Dumnezeu are dreptul să-l pedepsească pe om și omul este vinovat înaintea lui Dumnezeu. Omul este o ființă păcătoasă în fața lui Dumnezeu. Așa spune Biblia. De asemenea, omul nu se poate automântui, autoierta. Și nici nu poate fi iertat de oameni sau de instituții religioase. De ce? Pentru că singura persoană din univers care a fost acreditată de Dumnezeu ca să mântuiască oamenii este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El de aceea s-a întrupat cu 2000 de ani în urmă. De aceea El este numit Mântuitorul. Eu am făcut seminarul, eu sunt un preot în Biserica Pentecostală. Eu păstoresc o biserică, dar cu ce să vă iert eu păcatele dumneavoastră? Eu sunt un simplu om. Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeu. El a coborât din cer și s-a întrupat în mod inexplicabil, inimaginabil, printr-o fecioară. El a murit pentru ca să ne poată ierta. Prin moartea sa ne-a iertat. Mai mult de atât, El s-a întrupat și nu s-a născut pentru ca să nu se nască cu păcatul adamic ca fiecare dintre noi, lucru care l-ar fi descalificat să fie mântuitorul oamenilor. Observați, nimeni nu ne poate ierta, nici alți oameni, nici instituții, nici noi înșine. Unul singur îl poate ierta pe om, Mântuitorul Iisus Hristos. Dar asta presupune fiecare individ să meargă în mod personal la El, să creadă în El, să-L respecte pe El și să-I ceară mântuirea, recunoscând că are nevoie de ea. Cine are nevoie de iertare? Un om vinovat. Asta spune Biblia despre om, că este păcătos și că nu se poate ierta singur. Dar cine este Dumnezeul acesta care îl numește pe om păcătos? Biblia ne spune cine este El. Este infinitul Dumnezeu om. Când Toma, pe care noi îl numim necredinciosul, s-a rugat după ce Hristos i-a arătat mâinile și picioarele străpunse, Toma a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Biblia prezintă cel puțin trei uniri inexplicabile. Prima dintre ele, unitatea dintre persoanele Trinității. Nimeni nu poate să înțeleagă cum vine asta, un Dumnezeu în trei persoane. Crezi sau nu crezi? Doi, nimeni nu își poate imagina cum Iisus Hristos, în perioada de 33 de ani după întrupare, când a fost pe pământ, a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Nimeni nu-și poate imagina asta, pentru că cineva ori e Dumnezeu, ori este om. Și apoi, nimeni nu-și poate imagina care este unirea dintre Hristos și biserica Lui. Așa cum Pavel scrie în Scriptură. Deci, cine este Dumnezeu? Cine este Iisus Hristos? Dumnezeu, om. Ce a făcut El? Hristos a murit pentru oameni. Când? Cu 2000 de ani în urmă. De ce? Pentru ca să nu mai moară oamenii ca o pedeapsă a vinovăției prin păcat. Și ce se întâmplă cu oamenii? Sunt iertați. În ce condiții? Sub condiția să revendice în mod personal și în cunoștință de cauză mântuirea pe care Hristos le oferă în dar. Hristos, când a murit, stând pe cruce, crucificat, la instigația preoților sub autoritatea Imperiului Roman, care stăpânea în vremea aceea Israelul, a stat pe cruce și a folosit o expresie comercială a vremii, spunând tetelestai. Este un termen grecesc care era folosit între doi comercianți. Să presupunem că era un businessman care creștea animale și un businessman care cultiva cereale. Și omul care creștea animale avea nevoie de cereale, iar omul care cultiva cereale avea nevoie de animale. S-au întâlnit la un restaurant și au spus: îți dau 100 de oi, 100 de vaci, dacă îmi dai 100 de căruțe de grâu sau de porumb. Și după ce înțelegerea lor s-a concretizat și crescătorul de animale a primit cerealele, iar cultivatorul de cereale a primit animalele, atunci și-au dat mâna bucuroși că totul a fost respectat, clauzele înțelegerii au fost respectate și au spus tetelestai, adică o misiune îndeplinită. Tot ce ai spus s-a întâmplat, tot ce am spus s-a întâmplat. Când Hristos a murit, El s-a uitat la Dumnezeul care L-a trimis să vină pe pământ cu o misiune. Care i-a fost misiunea? Să moară în locul meu. De ce? Ca să nu mor în iad. Dar de ce să nu mor în iad? Dumnezeu e creatorul meu, e mama mea și e milă de mine. Cum mamei mele i-a fost milă de mine. Nu-i cazul meu, eu sunt o excepție. Pe mine mama m-a părăsit la 6 luni. Dar cei mai mulți dintre dumneavoastră nu sunteți ca și mine o excepție. După cum o mamă își iubește copilul și ia bucata de pâine de la gura ei ca să o dea fiului ei, tot la fel Dumnezeu care ne-a creat, un Dumnezeu cu o inimă de mamă, îi pasă de noi. Și când a văzut că noi am devenit pasibili de pedeapsă, iar pedeapsa era moartea în iad, El l-a trimis pe Fiul Său să-și asume pedeapsa, să moară în locul nostru și noi să fim liberi. Nu este aceasta o dragoste despre care nici măcar n-am mai întâlnit? O dragoste necondiționată. Cine merită treaba asta? Nici unul dintre noi. Lucrul acesta l-a făcut Hristos, El a venit să moară și după ce și-a încheiat misiunea, s-a uitat spre cer, a fost ultima Lui privire și a spus: Tată, misiune îndeplinită. Apoi evangheliștii încheie spunând: apoi și-a dat Duhul. Stimați prieteni, am 51 de ani. Uneori am trădat pe oameni, mai ales în tinerețe. De foarte multe ori alții m-au trădat pe mine. La vârsta aceasta însă, sunt foarte impresionat să aflu că cineva, cuiva i-a păsat așa de mult de mine, încât a acceptat să moară. pentru o clipă să se dezbrace de ceea ce se numește divinitate, să se îmbrace în ceea ce se numește umanitate, să vină în lumea noastră sub formă de copil, să accepte toată rușinea pe care eu am câștigat-o prin păcatele pe care le-am făcut și să moară pentru mine plătindu-mi datoria în fața justiției divine. Dacă cineva nu mi-ar da decât 100 de euro să-mi spună: domnule, am o mare simpatie pentru dumneata, poftim 100 de euro sau poftim un breloc sau poftim un semn de carte de la mine să-ți aducă aminte de mine, i-aș fi foarte recunoscător. De ce? Cine-ți dă 100 de euro, un breloc sau un semn de carte? Nimeni. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru mine. Iar eu nu mai mor, nu mai merg în iad dacă mă impresionează gestul primirii unui semn de carte. Ce fel de om să fiu eu? Să aflu că Iisus Hristos Mântuitorul a murit pentru mine, iar pur și simplu eu cu mâna în buzunar îmi termin țigarea mergând mai departe. Aș vrea să vă întreb, vă puteți permite un astfel de stil de viață? Dacă află careva dintre dumneavoastră că cineva i-a făcut un bine, nu simți să puneți mâna pe telefon și să spuneți: te cunosc sau nu te cunosc, sunt impresionat de gestul tău. Stimați prieteni, nu vă impresionează în niciun fel că Iisus Hristos a murit pentru noi? Nu vă impresionează în niciun fel că în loc să mergem în iad, El ne-a anulat obligația, pedeapsa aceasta și ne-a dat dreptul și libertatea de a merge în rai, în cer? Asta nu se întâmplă pur și simplu în mod automat. Potențial, ea este la dispoziția noastră, dar acest potențial trebuie activat printr-o revendicare personală, exact ca moștenirea. În această seară, dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, vreau să vă mai spun încă alte câteva lucruri pe care le spune cartea aceasta, despre care noi credem că spune o grămadă de povești neadevărate. Vreau să mai spun faptul că această credință este cheia spre cer și spre mântuirea pe care a pregătit-o Iisus Hristos. Fiecare dintre noi avem cel puțin 2, 3, 4 chei, una de la mașină, una de la garaj, una de la apartament, una de la dulapul de la serviciu și mai știu eu de la ce. Însă dumneavoastră știți că mașina nu se poate porni cu oricare dintre cheile acelea, ci doar cu cheia de la mașină, de la automobil. Putem să încercăm cu cheia de la apartament cât vom dori, sau invers. Există o singură cheie pentru orice soi de încuietoare sau de broască. Credința este cheia care deschide cerul. Ce înseamnă credință? Înseamnă să accept în mintea mea ceea ce spune Biblia. Vreau să vă întreb, se văd gândurile dumneavoastră? Nu. De ce să cred eu că le aveți? Dacă aș afirma faptul că dumneavoastră nu aveți gânduri, nu vă simți ofensați. Se vede curentul electric care este folosit aici de aceste aparate electronice sau electrice? Nu. Ce dovezi avem că există? Unde este Dumnezeu? Ce este aceea credință? Credința este capacitatea oricărui om, este al șaselea simț pe lângă cele cinci, numite percepții senzoriale, pe care orice om îl are, indiferent de starea materială, indiferent de pregătirea academică, indiferent de vârstă, indiferent de zonă și de culoare, orice om crede în Mihai Eminescu, măcar că nu l-a văzut vreodată. L-a văzut cineva pe Eminescu de aici? Ar trebui să fiți prea bătrâni. Ei, a crede în Dumnezeu înseamnă să accepți că ceea ce spune Biblia cu privire la Dumnezeu și la viață este adevărat. Sunt oameni care nu acceptă asta și Dumnezeu nu se supără, numai ca oamenii aceștia își pierd moștenirea care în mod potențial le stă la dispoziție, doar pentru simplu motiv că ei nu vor să o revendice. Niciun om nu este obligat ca să accepte iertarea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ca un pușcăriaș, un om închis la închisoare, să fie grațiat, el nu este obligat să accepte, este o onoare, e un privilegiu, e un mare bine pentru el să fie grațiat, dar nu este obligat să accepte. Mântuirea lui Dumnezeu a fost câștigată cu preț de sânge. Hristos a fost chinuit și a murit pentru ca mântuirea să fie pregătită. Iar această mântuire este oferită în dar, datorită harului lui Dumnezeu, de care aminteam puțin mai înainte, tuturor oamenilor. dar absolut tuturor oamenilor. Mântuirea lui Dumnezeu nu trebuie confundată cu religia noastră, cu tradițiile noastre, cu obiceiurile noastre. Ea este realizată de Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota în Ierusalim cu 2000 de ani în urmă. Religiile noastre spun că prin meritele noastre putem să realizăm ceva. Harul lui Dumnezeu spune că ni se oferă ceva ce nu merităm. Adică ușa închisorii s-a deschis, ești liber, ești iertat, ești grațiat, poftește. Stimații mei, credința deschide cerul. Adică Dumnezeu îmi spune în Biblie că vrea să mă ierte. Dar dacă eu nu cred ce spune Dumnezeu, voi pleca acasă și voi spune, nu poate fi adevărat. Sau spun, Dumnezeu nu există. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu există sau nu în funcție de credința mea? Evident nu. Permiteți-mi să vă spun ceva. Foarte mulți oameni afirmă faptul că noi venim din maimuță. Și cred că evoluționismul este metoda prin care noi am ajuns de la nimic la ceea ce suntem astăzi. Și asta se explică cam așa. Dintr-o dată a fost o minune care a declanșat un atom. El a fost implicat într-un proces de evoluție, care a ajuns la individul ăsta numit om. Și probabil că nu-i sfârșitul aici. Eu aș vrea să vă întreb, stimați prieteni, nu cumva faptul că există creatură este cea mai plauzibilă dovadă că există creator? Aici am în mână un ceas. Ar crede careva dintre dumneavoastră că a apărut la întâmplare? Ar crede careva dintre dumneavoastră că în timp ce mă scărpinam așa, 5 minute întreceam cu mâna prin părul pe care îl mai am, o rotiță s-a oprit pe mâna mea, au mai venit alte câteva, iată și o brățară, și în timp ce întreceam mâna prin păr așa în vreo 10-15 minute, pe mâna mea, așa din întâmplare, dragilor, așa s-a îngăițat un ceas. Nu există ceas ornicar, la întâmplare. Ce ați zice despre mine dacă v-aș spune povestea asta penibilă? Ai spune, domnule Luigi, dă-te jos de acolo și vezi de treabă, încearcă să te ocupi cu altceva. Stimați prieteni, dacă doar un amărât de ceas nu poate să apară la întâmplare, ființa asta atât de complexă, complexă emoțional, ce trăiri emoționale puternice avem, capacitatea de a iubi, scânteia aceea măreață care ne face fericiți, capacitatea de a plânge, ăsta nu știe nici să plângă, nici să râdă, nici să iubească, nici să urască, nici să ierte. Dar niciunul dintre dumneavoastră nu credeți că a apărut la întâmplare. Oameni buni, vreau să vă întreb, ce-i cu dumneavoastră? Cum vă puteți permite să credeți că o ființă atât de complexă, hai, nu ca mine, dar ca dumneata, a apărut la întâmplare? Nu suntem toți medici sau psihologi, dar cu toții suntem convinși că ființa umană este superioară și că este extrem de complexă. Am citit în carte că dintre toate încheieturile pe care le are omul, absolut toate au câte o pompiță care le unge precum se unge pistonul care hulisează în cilindru din motorul unei mașini ca să nu se blocheze, să se gripeze, să scârție. Și am citit acolo un raport medical care pur și simplu m-a impresionat până la lacrimi. Acest raport spunea că fiecare încheietură dintre încheieturile umane are câte o pompiță. Și această pompiță picură cât o picătură mai mică sau mai mare de ulei ca aceste încheieturi să suporte mișcări fără ca să se înțepenească, să se blocheze. Și există și un mic cântar care măsoară greutatea pe care un om o ridică și în funcție de greutate cantitatea de ulei este mai mare pentru că frecarea este mai puternică. Mă întreb, câte mișcări am făcut în 51 de ani? Folosind încheieturile pe care mi le-a dat Dumnezeu și nici măcar o dată nu m-am oprit să mă uit în sus și să-i spun așa, am văzut în viața mea oameni fără mâini, fără picioare și eu întotdeauna m-am bucurat de aceste membre ale trupului meu. Cu toate pompele de ulei și cu toate cântarurile acestea și nici măcar o dată nu mi-a trecut prin cap nerecunoscătorul de mine să-mi îndrept privirea înspre tine și să-ți mulțumesc că am două mâini și două picioare cu care mă pot scărpina sau cu care mă pot deplasa. Stimați prieteni, nu mai am 18 ani să fiu impresionat de roșu sau de albastru. La vârsta aceasta îmi dau seama de toată deșertăciunea vieții, de faptul că omul este o ființă vulnerabilă, plină de mândrie, cu tendința să fie arogant, cu dorința să fie superior peste semenii lui, înclinat înspre păcat, are tendința să pună în față o mască, să pară grozav, dar dincolo de asta există un faliment teribil în inima lui, pe care îl ascunde, înțepenit între două lacrimi pe care le varsă când ajunge singur în casă. Însă Biblia aceasta ne spune următorul lucru. Noi suntem în fața lui Dumnezeu niște oameni acuzați de sfințenia lui. Suntem acuzați în fața lui Dumnezeu de neprihănirea sa și de justiția sa. 7 miliarde de oameni sunt dați în urmărire generală. Și pedeapsa pentru acuzația numit păcat este moartea în iad. Dar Hristos cu 2000 de ani în urmă a venit peste acuzația lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, ca să găsească o soluție și omul să fie eliberat. Iar soluția s-a numit mântuire, iar Hristos a murit pentru ca să ne mântuiască. Sunt 2000 de ani de atunci. Generații la rând s-au perindat pe scena istoriei. Unii, asemenea mie, au acceptat mântuirea. Alții, asemenea altora, au refuzat-o. Mâine, poi mâine ne punem mâinile pe piept. În încheiere, aș vrea să regizăm, să ne imaginăm, ipotetic, doar ne imaginăm, doi oameni, unul mântuit. De ce e mântuit? Pentru că el a revendicat iertarea care este potențială realizată de Iisus Hristos. Ce înseamnă potențială? Există, dar trebuie să te duci o iei. Și a devenit mântuit pentru că l-a primit pe Mântuitorul în inima lui și împreună cu Mântuitorul și mântuirea acestuia, iertarea lui Dumnezeu. A doua persoană este un om care ori n-a știut, n-a auzit despre mântuire, ori n-a crezut-o, ori pur și simplu nu a vrut să o primească din anumite motive inexplicabile. Și acum acești doi oameni au murit și sunt în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, potrivit mesajului din această carte, îi spune primului om: vino la mine, binecuvântatule, și moștenește împărăția pe care ți-am pregătit-o. Acesta este mesajul Bibliei. Și omul acesta se ridică, se duce și intră în viața veșnică. Apoi Dumnezeu se întoarce spre celălalt om și spune: du-te la mine, blestematule, în focul cel veșnic, care de altfel fusese pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Pentru că ai trăit fără reguli, fără lege, este expresia Bibliei. Dacă lucrul acesta ar fi adevărat și s-ar derula chiar acum înaintea dumneavoastră și dumneavoastră de-abia peste 5 minute ar trebui să spuneți dacă vreți să deveniți mântuiți sau nu, fiți sincer, ce ați spune? Evident, cu toții am spune: Tată, în numele lui Iisus Hristos, Fiul tău și Mântuitorul nostru, și eu vreau să primesc mântuirea ta pentru ca să nu am parte de moartea veșnică, ca să nu merg în iad. Probabil, cel mai probabil, că așa îmi spune fiecare dintre noi. Ce anume ne oprește pe noi să nu spunem asta acum? Stimați prieteni, viața noastră trece cu fiecare zi pe care o trăim. Este adevărat că în fiecare zi noi avem experiențe care ne îmbogățesc repertoriul. Înainte să fiu tată, n-am știut cum este asta. Când prima oară am ținut bucățica aceea de om în brațe, în inima mea s-a născut un sentiment al cărui gust, culoare și frumusețe am simțit-o. Până atunci îmi imaginam doar cu mintea cum este să fii tată. Anii au trecut și când pentru prima oară fiica mea a făcut un copil și l-am ținut pe nepot în brațe, mi-am dat seama că ceea ce au spus oamenii, bunicii, până ca eu să ajung bunic, că aproape să-ți iubești mai mult nepoții decât bunicii este, mai mult nepoții decât copii, este adevărat. În ciuda faptului că eu nu am crezut, spuneam, trebuie să fii un tată iresponsabil să crezi sau să-ți iubești mai mult copiii decât nepoții. Toate experiențele pe care le am astăzi m-au convins de multe lucruri pe care teoretic mi le-au spus alții și n-am vrut să le accept. Dar experiența m-a convins. Mi-am adus aminte de sfaturile bunicii, plângând după ce am avut parte de multă rușine și de multă eșecă. Și am spus: săraca bunica, iertați-mi gestul, semna cu degetul, n-a avut nicio clasă și totuși a avut dreptate. După ce m-am convins prin propria mea experiență, atunci mi-am corectat viața. Vreau să vă întreb dacă este cineva în această seară în tribună și nu vrea să se mântuiască. așteaptă să vadă dacă Dumnezeu există. Știți când o să se convingă? Când va ajunge în iad. Ce posibilități mai are să repare în urma experienței pe care o are? Nimeni nu poate să verifice asta decât atunci când este prea târziu. Prin credință înseamnă pur și simplu să crezi. De ce de când e lumea lume, oamenii se roagă și cred în Dumnezeu? De ce a supraviețuit Biblia? Cine m-a făcut pe mine? De ce a murit Iisus Hristos? Ce se întâmplă dacă aceste lucruri sunt adevărate și eu merg în iad? Ce credeți că pierde un om care primește mântuirea lui Dumnezeu? Ce credeți că îi câștigă? Dacă ce am spus eu nu este adevărat, ce pierde omul care a crezut în mântuirea care nu este adevărată? Dacă ce am spus eu este adevărat, ce pierde omul care nu a crezut în mântuirea pe care eu am prezentat-o din Biblie? O să mă opresc acum pentru că asfințește și soarele. Și în încheiere mă uit la dumneavoastră și realizez că sunteți oameni ca mine. Spatele cămășilor frumoase, apretate și călcate, există un șir de experiențe frumoase și de altfel. Există o viață de muritor, cu datorii la bancă, cu copii neascultători, cu soț sau soții infideli și infidele, cu răni, boli terminale sau poate chiar cu un diagnostic de cancer și trebuie mâine să mergi să faci o biopsie. Dragul meu prieten, indiferent ce vârstă ai, ești suficient de bătrân ca să mor după ce te naști. Seara aceasta mă uit la dumneata și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat onoarea și harul să-ți spun aceste cuvinte care nu te fac mai bogat sau mai sărat, dar te conștientizează că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ascultă-mă! Ce ai face dacă cineva ți-ar spune următoarele cuvinte? Am cumpărat o mașină și ți-ar da un nume de mașină care îți place. Ți-ar spune, este plătit afară, adică este achitată. Și vreau să-ți o fac cadou. Trebuie doar să crezi că intenția mea este reală. Dacă crezi, vino și ia-ți mașina. Fii sincer, ce ai face? Crezi că o mașină este mai importantă decât sufletul dumitale? Crezi că o mașină este mai importantă decât raiul în care poți scăpa de focul pe care îl meriți și pe care îl merit? Omule, au mai fost oameni ca noi, multe generații. Astăzi sunt în țărâna pământului și într-o zi când se va întoarce Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Biblia ne spune că toți va învia. Nu vă întrebați de ce există un proces de globalizare în lume. Cartea Apocalipsa, ultima dintre cele 66 din Biblie, vorbește clar despre derularea evenimentelor escatologice, adică ale sfârșitului, și vorbește despre procesul de globalizare. De ce s-au unit țările Europei? Ce trebuia Germaniei, că avea o marcă puternică? Ce trebuia să împrumute Spania și mai nou România, Bulgaria și Republica Moldova? De ce există acest proces de globalizare? De ce ne trebuie o monedă unică? De ce ne trebuie o armată unică? De ce ne trebuie poliție unică? De ce ne trebuie un Dumnezeu unic numit Anticrist? Știu că suntem pricepuți în sport, în politică, în gătit, în condus mașini, dar v-ați întrebat vreodată că sufletul nostru nu depinde de niciuna dintre acestea decât de El? De Mântuitorul Iisus Hristos? Una dintre ultimile întrebări pe care vreau să vi le pun. Ce ar trebui să mai facă Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru oameni în general ca să nu mergem în iad? Ce ar trebui să facă? A avut un singur fiu și l-a trimis sub formă de copilaș prin Fecioara Maria ca să se întrupeze și să moară schinjuit pe o cruce pentru ca să moară în locul nostru. Credeți că lucrul acesta este puțin? Ce ar mai putea să facă? Pune o întrebare în Biblie Dumnezeu, în profeții, în Vechiul Testament și zice: am sădit o vie, am împrejmuit-o cu un gard, am îngrijit-o, am săpat-o și la sfârșit a dat struguri sălbatici. Ce aș mai fi putut să fac viei mele? Ești un om rațional, ești un adult cu experiența vieții, poate ești un om realizat. Poate ai succes academic, profesional, intelectual, material. Poate te așteaptă în parcare una dintre mai frumoase mașini de aici. Să ascultă-mă, omule, dacă mergi în iad, la ce folosește să câștigi toată lumea dacă îți pierzi sufletul? Înțelegi că în seara asta Dumnezeu din cer ți se adresează? Cine sunt eu? Eu sunt un om ca dumneata. Dumnezeu ți se adresează pentru că te iubește cu o dragoste veșnică. și spune următorul lucru: am plătit, am achitat datoria ta față de judecătorul Dumnezeu. Tetelestai, misiune îndeplinită. Dacă vrei să-ți revendici iertarea, te aștept aici. Dacă nu vrei să-ți revendici iertarea, că te simți bine să fii amărât și sărac, poftim. Aș vrea să invit pe prietenii mei să urce pe scenă și să cânte o cântare. Anul trecut, în luna iulie, am fost aici și am predicat despre ce să faci în necaz. Și la sfârșit, i-am rugat pe prietenii mei să urce pe scenă și pe oamenii prezenți, la vremea aceea în tribună, i-am rugat să coboare ca să fac o rugăciune pentru ei în situația în care vor să fie iertați și mântuiți, sub condiția să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să se căiască, să regrete, să aibă remușcări pentru toate relele pe care le-au făcut în viața lor. Dar și credința și căința sunt acțiuni ale minții și ale inimii, care se derulează în interiorul fiecăruia dintre noi. În momentele următoare, când ei vor cânta, mă îndrept spre dumneavoastră, toți cei care sunteți aici, și aș vrea să vă invit să vă luați timp să coborâți de acolo de unde sunteți, aici pe gazon, pentru câteva clipe. Vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Vă previn că există riscul să vă fie rușine și rușinea să fie mai importantă decât sufletul. Eu am experimentat cu 30 de ani în urmă acțiunea asta și mi-a fost rușine să ies. Dar am pentru dumneavoastră următoarea întrebare: de cine vă e rușine? De oamenii din jur? Ascultați argumentul. Când dumneavoastră sunteți bolnavi, la oamenii ăștia din jur le pasă de dumneavoastră? Când dumneavoastră aveți datorii la bancă, la oamenii aceștia din jur le pasă de dumneavoastră? Când vă duceți mama sau soția la cimitir sau poate pe altcineva drag, la oamenii aceștia le pasă de dumneavoastră? Nu. De ce trebuie să vă fie rușine de oamenii aceștia și nu de el, în mâna căruia este fiecare zi din viața dumneavoastră? Oameni buni, nu vă cheamă un om, o religie sau misiunea Speranța. Ce să facem noi cu dumneavoastră? Vă cheamă Creatorul, vă cheamă Mântuitorul care are mâinile străpunse. Nu-L refuzați, pentru că pierderea este veșnică. El nu vrea să vă ceară, El vrea să vă ofere. Cine poate să ofere iertarea păcatelor? Viața veșnică, mântuirea lui Dumnezeu. Oricine ai fi, ai nevoie de mântuire, precum ai nevoie să bei apă, să mănânci. Această nevoie este personală. Vă chem în timpul cântării ce urmează să coborâți din tribună. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare.
Din cer se aude chemând om păcătos, vină Iisus, vino, vino.
Te cheamă Dumnezeul care te-a creat. Nu fugi de El. Te-a purtat de grijă în fiecare zi. El e Domnul cerului și al pământului. Ești doar un muritor. Mâine s-ar putea să discute vecine despre faptul că au discutat cu dumneata aseară și de dimineață au auzit că ai plecat pe totdeauna. Omule, ai un suflet ca mine. Nu ți împietri inima. Nu fugi de Dumnezeu. Nu fugi de iertarea Lui. A avut un singur fiu și l-a trimis să moară pentru ca să poți fi iertat. De iertarea lui Dumnezeu, nu biserica ți-o oferă, nu pastorii sau preoții. Biblia îți dă o informație infailibilă, adică fără greșeală. Dumnezeu îți oferă mântuirea, a pregătit-o de 2000 de ani, e deja veche. Vino să o primești, nu-ți fie rușine de El și Lui va fi rușine de dumneata.
Stai tu dacă ești, de ce pribiac mai rătăcești? Auzi chemarea lui Iisus, vino, vino.
Un bărbat a participat la o astfel de slujbă. La sfârșit a mers la predicator și l-a întrebat: domnule predicator, cât e cel mai potrivit timp să primesc pe Sfânturia? Și acesta i-a spus: 5 minute înainte să mori. Și tânărul a spus: oh, ce bine că nu a făcut atâta. Deja să fie început. Vino și primește mântuirea lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, orice nu este în viață, dar nu și pe moarte, într-o zi să-i pune mâinile pe piept. Și singurul lucru care mai contează nu-i rușinea, nu-i religia, ci este mântuirea lui Hristos, pe care Dumnezeu astăzi vrea să-ți dea în dar. Te rog să cobori. Asta numai dacă vrei și crezi. Și numai dacă vrei să te tăiești de răul pe care l-ai făcut.
Și-a dat viața în dar.
Ai o singură viață, cunosc mâna lui Dumnezeu. Este singurul loc sigur.
Vino, vino.
Ai un singur suflet. Lasă-L pe Iisus să-L ierte de orice păcat. Ai un singur viitor. Nu-L duce în iar. De acolo nu mai există nimeni niciodată. Lasă dragostea lui Dumnezeu să-ți cuprindă inima. Dragostea lui este autentică, ai nevoie de ea. Ai fost prea mult mințit și înșelat ca să mai ai încredere în oameni sau în lumea ta. Dă-i viața lui Dumnezeu. Vino și predă-ți viața celui care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Vino, omule, și primește mântuirea lui Dumnezeu. Înaintea ta pe stadionul din satul mare, ridicați în picioare, manifestând respect, mulțumire și recunoștință față de îndurarea nemeritată de care ne-ai făcut parte prin Hristos, și vrem să-ți mulțumim pentru vestea bună a Evangheliei prin care ne-ai descoperit dragostea ta, și vrem să-ți mulțumim pentru Hristos, Mântuitorul, prin care ne-ai adus iertarea și asupra căruia ai pus vinovăția și osânda noastră. Doamne, te rugăm în numele lui Iisus, adu-ți aminte de promisiunea pe care ai lăsat-o în Biblie, care promisiune ne spune că dacă cineva vine la Iisus Hristos va fi mântuit, dacă crede în El va fi iertat, va fi vindecat și va avea viață veșnică. În această seară, crezând că promisiunea ta este vrednică de crezare, bazându-ne prin credință pe cuvântul tău din eterna carte, mărturisim în fața justiției tale, ofensată de păcat, aceste persoane, bărbați și femei, care au coborât aici, pe iarba de pe stadion, ca o expresie a credinței din inimă, ca o expresie a remușcărilor pentru vinovăție, au venit aici să primească mântuirea despre care au auzit din cartea ta, din Evanghelia lui Dumnezeu. Doamne, în numele lui Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Cel cu mâinile străpunse, care a învins moartea, păcatul și pe diavolul, în această seară îți cerem să-ți împlinești promisiunea și la credința și căința acestor oameni să le acorzi în dragostea Fiului tău Iisus Hristos iertarea de orice păcat, să-i ispășești, să-i justifici, să-i eliberezi în dragostea ta, să le dai o natură nouă pe care absolut nimeni nu poate procura într-un alt fel și din altă parte. Să faci minunea inexplicabilă care să se petreacă în sufletul acestor oameni, ca o scânteie din Dumnezeu care aduce o viață nouă, ce transformă, ce ridică, ce îndumnezeiește. Divinule Tată, minunatule Creator, Domnul și Stăpânul Universului, ne aplecăm. Pentru bunătatea pe care n-o merităm, pentru că neștiința și ignoranța a stării păcătoase în care oamenii erau, dincolo de ea Tu ai pregătit mântuirea pe care o oferi în dar, să o aibă și săracul, să o aibă și îndatoratul, să o aibă și văduva și orfanul. Întinde-ți mâinile peste mulțimea aceasta de oameni, dă-le mântuirea pentru care au coborât din tribună, vindecă-le trupurile dacă-s bolnavi, te rog, restaurează-i dacă au probleme. Du împreună cu ei acasă mântuirea Ta și du mireasma mântuirii Tale, viața nouă în Hristos. Doamne, du împreună cu ei acasă mesajul care să-l transmită membrilor familiei și te rog, răspândește mântuirea Ta în satul mare. Iartă generația noastră de necredință, iartă generația noastră de destrăbălare, iartă generația noastră de avort, de pedofilie, de homosexualitate, de pornografie și de o destrăbălare care ofensează sfințenia Ta. Ai milă și iartă-ne! Nu trimite foc sau ape să ne ardă sau să ne nece. Ai milă în numele lui Iisus! Te rugăm în numele lui Iisus! Îți mulțumim, Creatorul nostru, că nu ai venit cu judecata după cum meritam, nici cu amenda precum poliția atunci când șoferii trec pe roșu la semafor, ci ai venit cu mâinile străpunse ale Fiului Tău. Ne închinăm în fața Ta. Inima noastră se apleacă în adorare la picioarele Tale. Credem în Tine, credem în Tine, credem în mântuirea Ta și ne închinăm în fața Ta. Lăudat să fie numele Tău, Tată. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și prin marea și veșnica puterea Duhului Sfânt și tot poporul prezent aici să spună cu încredere: Amin. Dumnezeu să fie lăudat.